Labas vakaras, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Šį kartą esu ne viena, mano vardas Aistė Čiučiurkaitė ir kartu su manimi žinių radio praktikantė Julija Buošvili. Labas, Julija.
Sveiki.
Jeigu Julija turės kokį klausimą, tai ir užduos mūsų klausytojams, išgirsite jos balsą dažniau čia eteryje, o šiandien kalbėsime dviejomis temomis. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie naujai paskirtą Lietuvos futbolo rinktinės trenerį Valdą Ivanauską. Jis ateina naujai į tokią sudėtingą situaciją, dėl to, kad netrukus prasidės jau atrankų metas mūsų rinktiniai. Apie tai kalbėsime su sporto komentatoriumi Ervinu Kvitkausku, o dabar dar vienas toks ėjimas kovojant su nelegaliais migrantais ir su Lukašenkos režimu. Šiandien buvo atnaujinta koncertino statyba pasienyje su Baltarusija ties Druskininkais. Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, dabar Lietuva turi tiek vielos, kad pakaks 20 km vielinės aštrios tvoros. Ji taip pat teigia, kad tam jau būtų apsaugotos jautriausios pasienio vietos, reikia nutiesti 95 km koncertinos. Iki šiol nutiesta maždaug 1,5 km tvoros. O pjaunančią vielą reikalingą koncertinai statyti planuojama gauti iš Estijos ir Ukrainos. Planuojama taip pat ją statyti 6 juostomis piramidės principu, ne iš eilės 6 juostos, o piramidės principu, 3 apačioje, tada 2 viduryje ir 1 viršuje. Apie tai girdėsite komentarą iš vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės.
Šiandieną vyriausybėje buvo pristatyta sienos arba fizinio barjero viso statymo strategija, planas. Ir pirmiausia, turėčiau pradėti nuo to, kad tai yra labai svarbus projektas. Tai yra nacionalinio saugumo klausimas ir šiuo klausimu turi būti susitelkę visi. Būtinas susitelkimas, mes negalime delsti ir aš labai tikiuosi, kad bendras sutarimas bus, kad šio projekto mums reikia ir jo reikia skubiai. Bet kalbant apie patį fizinį barjerą, tai jis susideda iš dviejų komponentų. Tai pirmiausia, tai yra koncertina, spigliuota pjaunanti viela, kuri yra numatyta statyti ir jos aukštis būtų apie 3 metrai. Ir antroji fizinio barjero komponento dalis, tai yra pati fizinė tvora iki 4 metrų. Tai mūsų prioritetas pirmiausia, žinoma, yra padengti labiausiai pažeidžiamus ruožus ir tai yra apie 95 km. Ir šiandien mes jau tęsime toliau darbus ir koncertina jau yra tiesiama Druskininkų užkardoje ir tikimės, kad tie darbai judės sparčiai ir mes turėsime rimtą barjerą apsaugantį Lietuvos Respublikos sieną. Šiuo metu mes turime apie 140 km spigliuotos pjaunančios vielos arba koncertinos. Ir kadangi yra numatytas sprendimas koncertiną tiesti nebe 2 aukštais, kaip buvo daroma, o yra priimtas sprendimas tiesti 6 juostomis, tokiu atveju gaunasi, kad mes turime realiai koncertinos 20 km. Kalbant apie tai, iš kur mes esame šitą koncertiną gavę, tai pirmiausia yra įvykę mūsų pačių organizuoti pirkimai, taip pat esame gavę paramą iš Estų. Ir taip pat yra numatyta, kad su Estais mes toliau irgi kalbamės ir už 4 savaičių turėtumėm turėti dar papildomą 100 km koncertinos kiekį Lietuvoje. Taip pat iš Ukrainos turėtumėm gauti nemokamai 100 km ir taip pat yra kalbamasi dėl kitų kiekių, kuriuos jau mes įsigytumėm iš Ukrainos. Apie pačius darbus. Visi suprantame, kad galime turėti koncertinos, bet būtina, kad būtų ir kas sugeba tą koncertiną tiesti. Tai šiuo metu yra pasitelkta kariuomenės brigadomis, taip pat yra kelininkų brigados, kurias planuojam pasitelkti, ir privataus sektoriaus brigados. Tai tokia informacija, tikimės, kad artimiausiu metu turėsime ir tą didįjį pirkimą, kuris apima likusios koncertinos dalies įsigijimą, taip pat montavimo detalės ir žinoma, pačius montavimo darbus. Žinote, aš manau, kad sieną reikėjo pradėti statyti jau prieš 30 metų. Ir dabar tuos darbus mes turime padaryti labai greitai. Ir visų mūsų tikslas yra kaip galima greičiau. Ir aš labai tikiuosi, kad tas pritarimas ir palaikymas bus, nes tai yra mūsų nacionalinio saugumo klausimas.
Tai buvo vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir dabar sveikinuosi su pilietinės gynybos ir saugumo analizės centro Locked and Loaded ekspertu Aurimu Naviu. Sveiki, Aurimai. Kasdien šioje temoje atsiranda vis nauji sprendimai, vis naujos kryptys. Po poros dienų nuo sprendimo apgręžti migrantus matom, kad dauguma jų yra bent jau kol kas apgrėžimi. O šiandien taip pat atnaujintas koncertinos teisimas ir Lukašenka panašu, kad pyksta. Kaip jūs vertinat pastarųjų dienų mūsų vyriausybės sprendimus? Ar judam į priekį šioje temoje?
Matyt, reikia pasakyti, kad vyriausybė iš tiesų stengiasi padaryti maksimaliai, kas jai pavyksta ir kažkaip galbūt būtų ir sudėtinga man vertinti jos veiksmus. Bet aišku, kad matyt, trūksta tokio bendro, sakyčiau, koordinacinio centro, kuris iš esmės pagalvotų keli žingsnius į priekį. Tai kalbant apie tą patį Konstantino teisimą ir karių siuntimą prie sienos ties Baltarusiją, vis dėlto reikėtų pagalvoti, kad kas saugo mūsų sieną, ar kariai, ar siena, ar karių kulkos. Tai tam, kad iš esmės ta siena būtų kiek manoma maksimaliai apsaugota nuo nelegalaus kirtimo, turėtų būti galvojama ne tik apie priemonės, ne tik apie teisę suteiktas šiuo atveju kariams ar sienos apsaugos mūsų pareigūnams, bet taip pat reikėtų galvoti ir apie matyt bendras diplomatinės ir politinės pastangas, kurias reikėtų dėti sprendžiant apskritai visos migracijos klausimus Europos Sąjungos rėmose.
Ir dabar girdėjome taip pat, kad Europos Sąjungos ambasadorius Irake pranešė, jog 10 dienų Irakas stabdo skrydžius į Minską. Galbūt tai yra Europos Sąjungos diplomatinis rezultatas, jeigu pasitvirtins, žinoma.
Be abejo, kad taip, be abejo, kad tą smagu girdėti. Aš, turbūt reikia tikėti, kad ir mūsų vyriausybės atstovai kontaktavo su mūsų bendrijos diplomatais ir kartu siekia tų sprendimų, kurie atsiliepia ne tik šiuo atveju režimui Baltarusijoje, bet apskritai kalbame apie didesnius dalykus, kurie yra, migracija yra tai maža dalis to, kas vyksta šiuo atveju Baltarusijos ir Rusijos režimų rankose, tai yra iš esmės vykdoma agresija, ta pati, tokia mėgstama dabar vadinti hybridinė agresija, aš tai sakyčiau tiesiog paprastas terorizmas, valstybės lygių.
Ir pasak ministrės, iš beveik 700 km sienos su Baltarusija jautriausios atkarpos apima 95 km. Konkrečiai nepasakė, bet aš taip įsivaizduoju, kad ne vienoje vietoje. Tie 95 km, kiek anksčiau dar buvo nutiesta 1,5 km vėlą maždaug, kuri kol kas bent jau skamba juokingai, nes kas tas 1,5 km? Atrodogi apibėgs migrantas ir viskas, ir praslys. Kaip jūs įsivaizduojate, kokio ilgio palei pasienio ruožą koncertinos atkarpos turėtų būti tiesiamos, kad jos realiai sustabdytų ir kad migrantai negalėtų apibėgti jų?
Aš dar kartą pasikartosiu, kad saugo netvara. Saugo tikrai netvara, saugo, kaip ir minėjau, kariai ir iš esmės kariai ar valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai su jiems suteiktais įgaliojimais. Sienos be abejo padeda tą padaryti, išvengiant galimų provokacijų, kurios nebejotinai bus. Kai iš esmės nėra fizinio barjero, pasakyti, kad migrantas ar kitas kažkoks nelegalus veiksmas yra vykdomas kertant būtent valstybės sieną, yra labai sudėtinga. Dėl to kelia tam tikrus klausimus, ar iš tiesų mes, darydami, kaip ir sakiau, gerus veiksmus, bet nepragalvodami į priekį kelių žingsnių, nepasidarysime savo meškos paslaugos. Man regis, Rusija ir Baltarusija būtent kaip tik ir siekia, kad būtų išprovokuoti kažkokie tai galbūt konfliktai Lietuvos su Baltarusija.
Taip, kalbant apie šitą dalyką, tai Lukašenka juk pasakė, kad mes kaip pradėjome apgrėžinėti migrantus, tai Lukašenka pasakė, kad bus apsaugotas kiekvienas Baltarusijos pasienio centimetras, kas iš esmės yra prieštaringa tam, ką jis dabar daro, nes atpalaiduoja sieną ir leidžia migrantus čia į Lietuvą. Ar ką tai reiškia? Ar čia tik tai toksai pareiškimas skambus gali būti? Ar tai reiškia, kad Lietuvos apgrėžti migrantai Baltarusijų pasieniečių bus stumiami atgal ir jie tiesiog kabės ant sienos?
Iš tikrųjų, tai turbūt pats blogiausias variantas, ką jūs sakote, nes iš esmės, jeigu bus daroma taip, kaip sako, na, sakykime taip, ne visai legalus, arba net nelegalus, matyt, Baltarusijos prezidentas. Tai iš tiesų mes turėsime pakankamai įtemptą situaciją ne tik dėl pačių migrantų, ne tik dėl to, kad jie bus, kaip sakot, stumdomi nuo vienos sienos prie kitos arba tiesiog toje neutralioje juostoje, bet iš esmės, kaip ir sakau, kai yra na, šieno kupeta ir aplinkui dega laužai, tai labai lengvai gali tas laužas persimesti taip pačio šieno kupeta. Šiuo atveju kažkalbu, aišku, perkeltinę prasme dėl to. Matyt, aš tikiu, kad mūsų tiek diplomatai, tiek ir pareigūnai, tiek pati kariuomenė yra pasirengusi ir, na, numačiusi į priekį veiksmus, kas galėtų būti, jeigu būtent Lukašenka savo grasinimus įvykdytų. Bet matyt, čia reikėtų kalbėti dar daugiau, matyt, reikėtų kalbėti apskritai apie, kaip ir sakiau, visų įmanomų priemonių įtraukimą tiek diplomatinių Europos Sąjungos bendrijos, tiek turbūt ir alijanso, turiu galvoje, NATO priemonės, tai yra kas jau yra pasigirdę iš tiesų iš kai kurios startų, kad galbūt ketvirtą straipsnį aktyvuoti, tai yra pradėti konsultaciją su NATO, bet iš esmės, matyt, reikėtų bendro sutarimo, nes, kaip ir sakiau, čia yra, na, iš vienos pusės lyg ir civilių pabėgėlių klausimas, kitos pusės mes puikiai suprantam, kad tai yra na, naudojamas toks, net lengvų jo nepasakyčiau, bet iš esmės valstybinis terorizmas, būtent siekiant, na, kažkaip tai pasisodinti Baltarusijos prezidentą prie derybų stalo su bendryje, matyt.
Tai, Pone Navy, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė visgi sakė, kad jeigu Baltarusijos diktatorius pradėtų rūpintis sienų saugumu, tai būtų tiesiog neįtikėtina, nes jis iki šiol darė visiškai priešingai. Kiek yra realus toks scenarius, kad Lukašenka laikytųsi savo to pažado ir stiprintų savo pasienį, kaip manote?
Sunku pasakyti, ar iš tiesų pats Lukašenka yra šiuo atveju, na, pats kontroliuoja. Pats muziką užsako, aš pagalvočiau ir žiūrėčiau platesnėme kontekste būtent į artėjančias ZAPA pratybas, kurios bus 21 metų rugsėjo pradžio vidury. Ir būtent na, šioje vietoje reikėtų kalbėti apie mažų mažiausiai dviejų valstybių, tai yra Rusijos ir Baltarusijos nukreiptus veiksmus. Tik žinoma, Rusija tą daro Baltarusijos rankomis, o aš galbūt netgi sakyčiau, kad tai yra ir dar stipriau, tai yra planuojama tame pačiame Kremliuje ir tiesiog, na, Baltarusija nelabai turi kažkokio tai pasirinkimo. Tai vėlgi, ta prasme, ar Lukašenka čia šiuo atveju kažką spręstų, ar jis tikrai savo sieną saugotų, na, jis jau yra pasakęs, kad jis atsiųstų tiesiog paprašytų Rusijos pagalbos ir Rusijos kariai saugotų tą sieną. Tai matyt, na, teacher ne, bet jisai sąmoningai ir ne, bet jisai jau yra kažkiek tai paminėjęs apie tokį galimą variantą. Ir kaip ir sakau, artėjančios pratybos, kurios visai bus netrukus, ir turint galvoje tai, kokia yra retorika girdima iš Lukašenkos lūpų, na, iš tiesų turėtų kelt jau tokias neramės mintis ir būtent kalbu apie tas sėdėjimą kartu jau su alijansu ir galvojant apie, na, kartu ir su bendryje, kaip šitą problemą, globalią problemą, nes tikrai viena Lietuvoje atsispręsti negali, būtent reikėtų spręsti.
Tai iš esmės gali būti ir pretekstu atvesti Rusijos karius prie sienos.
Iš esmės taip.
Ir kalbant dar trumpai apie apgręžimo politiką, kelios dienos praėjo, kaip jūs vertinat, veikia šitas dalykas ar ne? Nes matom, kad kol kas bent jau kiek skelbiama, yra apgręžiama didžioji dalis dauguma migrantų, tai iš esmės veikia ir kiek gali veikti, kiek laiko gali veikti.
Vėlgi, tai reikėtų vis dėlto kalbėti apie tokius tris dalykus, ką jau paminėjau, du iš jų, tai fizinę sieną arba fizinės tokias priemonės ir karius jiems suteiktais įgaliojimais. Na ir trečias dalykas, tai yra ta, matyt, vienas svarbiausių dalykų, tai yra siena tų žmonių galvose, kurie galvoja ją nelegaliai kirsti. Tai, na, galbūt reikėtų daugiau įdėti komunikacijos apie tai, kad iš tiesų Lietuva taip lengvai nebeįsileidžia ir tuos nelegalus, tai pasakysim, arba, na, tam tikrą prasme, sienos pažeidėjus tiesiog apgręžia atgal ir tą labai aiškiai komunikuoti tose pačiose valstybėse, iš kurių dauguma tų nelegalių migrantų ar sienos pažeidėjų atvyksta. Tai ar veikia, kol kas sunku pasakyti, matome, kad tai iš tiesų, na, Baltarusijos atveju suveikė, tik turbūt suveikė taip, kaip jie tikėjosi, turbūt būtent, kad ta retorika stiprėtų ir pat Lukašenka galėtų jau nebedviprasmiškai, bet tiesiog labai atviru kontekstu grasinti kaimynį valstybėje. Labai gaila, kad tai esame mes, Lietuva.
Ačiū Jums, gynybos ekspertas Aurimas Navys. Tie kol kas ir išsiskiriam pertraukai, po jos grįšim ir kalbėsime apie futbolą. Grįžtame ir kalbame apie naująjį Lietuvos futbolo rinktinės trenerį Valdą Ivanauską su sporto komentatoriumi Ervinu Kvitkausku. Sveiki, Ervinai.
Sveiki, gyvi.
Negaliu praleisti fakto, kad tikriausiai reikia pasakyti. Jeigu kas norit nežinoti rezultato pusfinalio olimpiados krepšinėje, tai tada prisisukit garsą keliom sekundėm. Prancūzija nugalėjo Sloveniją vienu tašku, Ervinai. Už ką jūs buvot?
Taip, aš galbūt ir simpatizavau Slovenijai, nors ir Slovenija užkirto kelią Lietuvai patekti į olimpines žaidynes, bet iš esmės galvoju, kad amerikiečiams iššūkį geresnį galėtų finale būtent suteikti turbūt Prancūzijos komandą, tai turbūt dėl to visai džiaugiuosi, kad žada būti mano nuomonė geras labai finalas.
Gerai, keliaukim prie futbolo. Naujasis rinktinės treneris Valdas Ivanauskas. Jis, bent jau kiek skaičiau, garsėja griežta, tvirta ranka. Kokio treniravimo stiliaus iš jo galime tikėtis? Ar tai bus visai kitaip, nei buvo prieš tai?
Na, žinot, stilius yra viena, bet vėlgi vienoks stilius tinka rinktinėje, kitoks stilius tinka trenerio treniravimo klube, kai tu treniruoji klube, kai žaidėjai ten gauna atlygį, kai jie kaip gyvena iš to, tai tada galbūt tu gali juos daugiau paspausti į rinktinės, visgi futbolininkai suvažiuoja savo norų, jie to atlygio negauna, tai vėlgi dažnu atveju tai yra kaip tik duoklė savo šaliai, tai yra kažkoks tai savęs realizavimas, bet tuo pačiu ir kažkokia tai auka visgi, nes na, tu gali pasirinkti galbūt tu tą laiką, kai vyksta rinktinių pertrauką, praleisti su šeima, kartais įsilažyti žaizdas ar panašiai, o čia tu atvažiuoji, save aukoji savo laiką, dar kartai dar dažnu atveju, ypač Lietuvos turbūt rinktinėje pagal paskutiniuosius rezultatus gauni daug kritikos ir išvažiuoji, tai jeigu dar tau treneris bus jau toks super griežtas, kuris iš tavęs, na, nesakau, kad nereikia žaidėjus spausti, gali juos spausti, bet jeigu jisai su tavim elgsis neįtin gražiai, tai tada gali būti įvairių scenarijų ir sakyčiau, kad na, ta griežta ranka ne visą laiką gali turbūt tikti šioje situacijoje.
Na, taip pat įdomu, kad Valdas Ivanauskas jau kaip ir buvo užkulisiuose žinomas, kiek aš suprantu, kad po to, kai atleido buvusį rinktinės trenerį, jis taps tuo treneriu, tik tai praėjo šiek tiek laiko ir oficialiai tai patvirtinta. Ar jūs žinote užkulisius? Kodėl, kada buvo nuspręsta, kad Ivanauskas taps treneriu?
Tai iš esmės turbūt, kad kas šiek tiek daugiau su futbolu yra susidūrę, tai jau visi, man atrodo, dar net oficialiai darbo nepraradus Valdui Urbanui, jau šnekėjo, kad Valdas Ivanauskas taps naujuoju rinktinės treneriu, tai čia buvo turbūt tik tai laiko klausimas ir, na nežinau, galima įvairiai čia turbūt spekuliuoti, galima galbūt spėti, kad tiesiog nusprendė porą mėnesių pataupyti, kuo vėliau paskirsi trenerių, tuo vėliau turbūt reikės visam štabui pradėti mokėti atlyginimus ir taip toliau, žinome, federacija irgi pastaraisiais metais tie finansai tvarkosi kažkiek, tai, bet iš esmės net ir su tokiu dideliu biudžetu, kurį gauna iš UEFA ir taip toliau, federacija vis tiek sugeba dar išleisti pinigus neaišku kur ir dažnai baigia metus su minusiniu biudžetu ir panašiai, tai visi tie dalykai, man atrodo, na, turbūt irgi sužaidė ne paskutinę rolę. O šioje vietoje, na, irgi nelabai gražu turbūt iš federacijos pusės, kai dar treneris net nėra atleistas prieš tai buvęs, o jau visi kalba apie tai, kas bus naujoji treneriu, tai, na, kartais tokie etikos, man atrodo, standartai irgi neaukšti parodami tokiose situacijose.
Pone Kvitkauskai, jau kitą mėnesį artėja svarbios rungtynės, atranka į pasaulio futbolo čempionatą ir visgi neprasprūdo pro akis, kaip galima trenerį keisti likus mėnesiu iki šių svarbių varžybų ir ar tai nesukliudys sportininkams tinkamai pasiruošti, juk vis vien reikia laiko priprasti prie naujo trenerio ir panašiai, ką apie tai manote?
Na, taip, reikia, aišku, laiko, vėlgi rinktinės specifika yra tokia, kad tu atvažiuoji, ten turi kelias treniruotis ir eini žaisti, tai tenais rinktinėje futbolininkų nemoko žaisti futbolą. Iš esmės, futbolą turbūt išmokti žaisdamas klubuose dar vaikystėje ir toliau. Paskui rinktinėje yra na, daugiau turbūt tas taktinis kažkoks sustatymas, kažkokia tai psichologinė motivacija ir taip toliau ir turime žaisti. Tai galbūt, matant paskutiniuosius rezultatus, turbūt, kad jau reikėjo kažkokio tai nuo tokio sukrėtimo rinktinį, tai galbūt naujasis treneris gal įneš kažkokių naujų vėjų, bet faktas, kad jau prieš tai buvo Valdas Urbonas, turbūt, kad jau nelabai galėjo iš šių futbolininkų išreikalauti kažką daugiau, bent jau apie tai turbūt kalbo paskutiniai rezultatai, kurie na, tiek su Latvijos rinktinė, tiek su Estija, tiek ir su Ispanijos jaunimo rinktinė iš esmės žaidžiant, tai tikrai netenkina turbūt ne vieno žiūrovo lūkesčių ir sergalių lūkesčių ir aš manau, kad turbūt normalu, kad po tokios dobės buvo atsveikinta su treneriu ir kažką bandoma kažką tai naujo, bet vargu, mano nuomonė, tai nelabai galbūt ir bet kuris šie treneris kažką labai smarkiai gali pakeisti.
Kaip tik norėjau klausti, nes šiaip jau Lietuvos futbolas jau ilgą laiką neduoda norimų rezultatų, apskritai rezultatų tokių apčiopimų nėra. Ar jūs iš vis, Ervinai, kaip žmogus, kuris vis tiek sekate futbolą, komentuojate futbolą ir ne tik žinoma futbolą, ar jūs dar turit kažkokios vilties, kad čia pakilsim iš tų pelenų?
Tai ta viltis yra, bet žinot, patarlė, kas yra viltis kartais, tai, bet nejokaujant, o rimčiau kažkiek šnekiant, tai na, visų pirma, turbūt strateginės klaidos buvo padarytos Lietuvoje prieš 20 ir daugiau metų ir mes dabar turbūt turim to visus vaisius, kas kai buvo auginami žaidėjai, nes na, tu negali reikalauti žaidėjų, kad jie žaistų taip pat, kaip žaidžia italai, šveicarai, ispanai ar prancūzai ar dar kažkas, ar net tie patys skandinavai, kai iš esmės daugelį metų sąlygos tragiškos buvo auginant futbolininkus ir dabar jau kažkiek tie galbūt dalykai keičiasi, atsiranda akademijų, jos dirba galbūt kažkiek naujesniais principais, bet visas tas darbas, kuris buvo daromas prieš tai, įvairios ir tos pati nacionalinė futbolo akademija, kuri buvo kuriama Lietuvos futbolo federacijos, mes matome, kad buvo išartyta, akivaizdžiai nepasiteisino tas jų bandymas, nes na, ten vienas kitas žaidėjas, kur išvažiavo, bet irgi labai kažko tai daug neusikabino, tai man atrodo, tokios metodinės klaidos buvo didžiulės padarytos, bet čia turbūt liečia galbūt ir visą sportą, mes galime dabar stebėti ir olimpinės žaidynės ir irgi kalbėti, kad kur tie medaliai, kur tie kažkokie tai pasiekimai, po kuriais turbūt slėpdavosi tiek vyriausybės atstovai, tiek ir federacijų įvairių, tiek ir na, įvairiai apskritai visą turbūt sporto funkcionierių, to tokia bendruomenė galbūt sakyti, dabar to žaizdos, man atrodo, jau pakankamai yra akivaizdžios dabar ne tik futbole, bet ir visur kitur.
Ačiū Jums, sporto komentatorius Ervinas Kvitkauskas, tiek, mėly klausytojai, šioje laidoje. Julija buvo Švili, žinių radijo praktikantė. Ačiū tau, kad prisijungi ir kad uždavėjai klausimų.
Ačiū, kad buvote su mumis.
Iki.